kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istinzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Halikelçiliğe bir çözüm adım var. Ben şu anda 20 kertkent yola salabilirim. Mene iş veren yok, biz kime gidelim derdimizi?
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar hattımıza 436-77-41 numarasına zeng etmekle probleminizin canlı ifade işlendirilmesini isteyin.
Her haftanın şənbə günü, akşam saat 6'da Azadlıq Radyosu'nun canlı ifrində sizin saatiniz başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıkmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yana için hazırlı haritin geçiş etkiler, biz heç günlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə iltitandı isə, mənə bir qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57'dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18'de isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz proqramımızın ilk saatında Azərbaycan-Almaniya münasibətlərini müzakirə etdik və bu suala cavab axtardıq ki, Azərbaycanın Almaniya problemi var, yoxsa Almaniyanın Azərbaycan problemi. Hər halda suala cavab tapdıq ya tapmadıq, bunu verilişimizi dinləyənlər yəqin daha yaxşı bilir və verilişimizin təkrarını da dinləyə bilərsiniz. Az sonra web səhifəmizdə olacaq verilişin səs yazısı və videosu və axşam da bir daha efirə gedəcək verilişimiz saat 11'də. Amma indi bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz 3 il bundan əvvəl baş vermiş kədərli hadisə ilə bağlıdır. 30 aprel faciəsindən danışacağıq. Neft Akademiyasında baş vermiş qətliamdan hansı dərsləri aldı Azərbaycan cəmiyyəti və bu barədə söhbət etmək üçün biz İnsan Haqları Klubunun sədri Rəsul Cəfərovu və Müsbət Dəyişiklik Gənclər Hərəkatının üzvü Rəşad Həsənovu dəvət etmişik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, İsmarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mən hər iki qonağımızı salamlayıram stüdyomuzda, hər vaxtınız xeyir. Və sizcə Neft Akademiyasında baş verən silahlı hücum, həmin o baş verən hadisə, onun nədən törədildiyi və o qətliamı törədən insanın bunu nədən etdiyi 3 il sonra indi sizə aydındır mı? Bax, ilk sualım elə bu olacaq. Rəşad bəy, buyurun.
Xeyr.
Aydın deyil. Rəsul bəy, bəs sizə?
Bizə də aydın deyil, çünki bir sıra qaranlıq məqamlar hələ də qalmaqdadır. Xüsusilə də bu o məqamdır ki, təxminən bir ilə bundan əvvəl xeyli sayda jurnalist, xüsusən də Yeni Müsavat qəzeti Fərda Qədirova bu sifarişi verən şəxsi gedib tapıb Gürcüstanda. Onun deməli evindən və ailəsindən xəbərlər yayıb.
Sifariş verdiyi iddia olunan.
İddia olunan, sözsüz ki. Amma sonradan belə məlum oldu ki, o adam elə heç də belə deyək, heç bir problemi olmadan yaşayır da və əslində o adamın bu hadisəyə nə qədər aid olub-olmaması dəqiq bilinmir. Ona görə ən azı bu səbəbdən və sözsüz ki, digər səbəblərdən də hələ də bizə aydın deyil ki, bu ümumiyyətlə niyə görə olub və əsl səbəbi nə idi.
Amma bugün gənclər 3 il bundan əvvəl həmin qətliamda həlak olmuş həm yaşıdlarını anmaq istəyiblər və bugün Dövlət Neft Akademiyasında törədilmiş qətliamın 3-cü il dönümü ilə əlaqədar anım yürüyüşü keçirmək istəyiblər və Gənclərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi adından keçirilib bu yürüyüş. Əvvəlcədən elan olunmuşdu ki, şüar səsləndirilməyəcək və aksiya keçirilməyəcək. Buna baxmayaraq qarşı durma oldu.
Bəli.
Niyə oldu? Siz də iştirakçısıydınız müəllimin yürüyüşün və niyə baş verdi bu?
Yəni, Gənclərin Hüquqları Müdafiə Komitəsi bu yürüyüşü haradasa bir həftə 10 gün əvvəldən qərarlaşdırılmışdı. Hər il bu yürüyüş olunur, gəlinir, ziyarət olunur, qərənfil qoyulur, bir dəqiqəlik sükutla qeyd olunur, yəni belə deyə də anılır. Və bu illərdə hər il olduğu kimi bunu etmək istədi. Və bunu kütləvi şəkildə etmək istədi. Amma səhər çağı başqa təşkilatlardan da ora ziyarətlər olunan vaxt icazə verilmədiyi bizə xəbərlər gəldi. Biz etdik ki, biz nə olursa olsun, saat 3-də orada olacaq. Əgər icazə verməsələr, biz danışmağa çalışırdık polislə. Yəni, tamamilə dinc, heç bir qarşı durmasız, dialoqla, biz söhbət elə bir səbəbini öyrənək. Bizə desinlər. Gördük, yəni, çox belə narahat eləyirik və icazə verməsələr, belə çox problem var, hansısa bir ciddi-ciddi, nə bilim, hər hansı bir təhlükə var orada gedməyimizdə, gedmərik, ebi yox. Amma ən azından biz mövqeyimizi ortaya qoyaq və ora qədər gedək. Qaralaşdırdığımız yerdə toplaşıb, ora gələndə, yəni, söhbət eləməyə belə imkan yaratmadılar. Yəni, polislər, həm mülki, həm də formalı polislər dubinkayla, yumruqlarla vurmağa başladılar.
Yəni, siz heç danışa bilmədiniz və...
Yox, yəni, danışmaqda heç biz o küçəyə girə bilmədi gənclər. O küçənin başında, yəni, belə deyək, Rəşid Beypilov var. Rəşid Beypilovdan o küçə kəsişimi var da, kəsişindən sonra gedirsiniz, ikinci korpusun qabağını. Rəşid Beypilovdan artıq qarşı durma başladı. Yəni, artıq hücum elədilər, yəni, belə deyək, yəni, biz heç söhbət eləməyə belə imkan yaratmadılar. Gənclər də neynədi, ancaq əllərindəki qaranfilləri yolu attılar, belə attılar, ən azından bir protest olaraq yerə qoydular, yəni asfalta, maşınlar dayanmışdı.
Maşın yoluna.
Maşın yoluna attılar belə, başladılar qaçmaya, çünki qovurdular yəni polislər, yəni vururlar. Yəni dağıdım, hətta bir xanım vardı, gənc bir xanımdı, yəni ardısı bir 18-19 yaşlarında tələbədir. Gözümlə gördüm ki, yəni mülki geyimli necə onu vurdu. Sonra əsəbindən oturub ağlayırdı. Yəni, başa düşmürdü, biz deyirlər ki, indi bəzi gənclər nə deyirlər ki, icazə almışsınızmı? Biz burada şüar səsləndirmirik. Minlərlə insan deyil, hər hansı bir yol hərəkatı qaydasını pozmamışıq. Heç nə eləmirik. 100-ə yaxın gəncdir, yığılıb ora gedib, anıb, çıxıb gedəcək evlərinə. Ki, hansı bir borcudur hiss edilir.
Sadəcə çiçək qoyub
gedəcək. Bəli, gedəcəkdir. Çünki terroru lənətləmək və yəni, həlak olmuşları anmaq üçün kimdənsə icazə almaq, bu biraz absurd gəlir. Yəni, artıq biz... Bu bizim nəyə oxşayır? Bir nəfər həlak vəfat eləyir, onu anmaq üçün gedirsiniz, haradansa icazə alırsınız ki, onlar biz gedəm, mənə məsələn, atam vəfat eləyir, bunu gedim anım haradasa, buradan keçəcəyəm mən, misal üçün. Və ya məhəlləmdən 100 nəfər qohumlarım mənim buradan keçəcək, dəfn eləməyə gedəcək, onlar buradan keçəcək. Yəni, kütləviliyi artıq bu qədər bu hala gətirilər ki, yəni, bunun üçün də icazə almalısınız haradasa. Ya, o hala gətiriblər.
Rəsul bəy, sizcə səbəb nədir? Niyə problem olsun ki
bu? Bu əslində heç bir problem yoxdur. İndi Rəşad bəy də deyil icazə. Əslində heç icazə anlayışı ümumiyyətlə qanunlarda yoxdur. Hər bir halda o aksiyalar baxımından götürəndə, sərbəst toplaşmağa baxımından götürəndə razılaşdırma məsələsidir. Amma burada yenə də anım olduğuna görə və keçən il ondan qabaqki ildə xüsusi bir problem yaranmadığına görə bu il bu cür problemin yaranmasında görünür ki, müəyyən məqsədlər var. Bu məqsədlər də nədən ola bilər? Hazırki dövrdə müəyyən bir aktivliyin olmasından, o cümlədən indi keçən aydan başlayaraq müxtəlif etiraz aksiyalarının keçirilməsindən, xüsusilə də Gənclərin Hüquqları Müdafiə Komitəsi tərəfindən, yəni istisna deyil ki, buna görə ola bilər. Amma digər tərəfdən də baxanda, Rəşad bəy də qeyd etdi, günorta, digər gənclər təşkilatları və digər qrup şəxslər də həmin anım mərasimi keçirmək istəyiblər. Yəni, uşaqları Fatihə oxuyan yerdə gəlib tutub aparıblar. Yəni çox belə anlaşılmaz bir vəziyyət. Bir 10 nəfər, 20 nəfərə yaxın adam olub və belə dua oxumağa başlayan zaman polislər elə gəlib qollarına girib aparıblar ərazidən. Yəni mən biraz bundan qabaq adamlarla görüşdüm. Çox yəni on barədə məlumat vermirlər, amma mənimlə bölüşdülər və dedilər ki, bu yəni deyə bilərsən. Və belə bir vəziyyət də olub. Çox qaranlıq məqamdır ki, nədənsə çəkinmə elementləri var və məhz həmin çəkinmə elementlərinə görə də bunu deməli şərait yaradılmayıb ki, anım mərasimi normal şəkildə keçirilsin.
Azadlıq Radiosunun müxbirləri də bugün hadisə yerində olublar və gənclərin yürüşünün polis tərəfindən dağıdılmasının şahidi olublar və canlı yayımla da bu yayımlanıb Azadlıq Radiosunun web səhifəsində və hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun səhifəsində həmin videodan parçalar da, yəni o artıq yerləşdirilib, o parçaları da görə bilərsiniz. O zorakı səhnələri də görə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun web səhifəsində. Bir nəfərin də saxlandığı bildirilir.
Belə deyim, Cəmil Hacıyev Azərbaycan Demokrat Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədridir. Onu ilk saxlamışdılar. Biz vəkillə görüşmək istədi. İntiqam Əliyevlə görüşdü ki, məsləhətləşək vəkil onu. Həmin vaxtı zəng gəldi ki, iki nəfər də tutuldu. Haradasa bir yarım saat, 40 dəqiqə sonra idi. Yəni birinci həbsdən sonra, saxlanmadan sonra 22-ci polis bölməsinin qarşısındaydı biz. Mən keçdim, orada gözləyirdim. İntiqam bəy dedi ki, biz əlimizdən gəldiyi qədər kömək eləyəcəyik sizə, yəni vəkillə bağlı. Biraz baxaq görək nə yerdədir məsələ. İntiqam bəy üstündən çıxdı, gəldi 22-ci polis bölməsinin qarşısındaydıq. İki nəfər gətirəndə mən şəkil çəkirdim. Bu anda polis məni də çağırdı, mən də getdim. Mən də dəvət elədi üçün. Dəvət elədi görək, gir. Yəni jurnalist deyilsən, gir içəri. Sən də gir. Məni də saldı içəri. Yuxarı çıxdım. Saxlananlara, Cəmil bəy düzdür başqa otağında idi, o təzə saxlanılan uşaqlara necə təzyiq olunduğunu, yəni fiziki yox, sözlü, necə təhdid olunduğunu gördüm. Yəni
necə təhdid olunduğunu?
Mən sizə deyim, baxın, birinci başladılar, girmiş içəriyə, siz kimsiz, nəsiz, sizi kim gətirib oranı, nə eləyib? Bunlar deyirlər ki, biz tələbəyik, terroru lənətləyirik. Və bunun üçün də pis bir şey eləməmişik, bunu deyir tələbələr. Və bir heç bir, deyir ki, siz haranın üzvüsünüz? Hansı təşkilatdansınız, nə bilim, hansı partiyanın üzvüsünüz. Bu sualı verəndə gənclərin ikisi də eyni cavabı verdilər. Biz Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyük. Ailəniz soruşdu, dedi, atamla anam da Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyük. Mən orada şokdum, məni biraz şəkil çəkməyə görə çağırdıysa, məni tanımır. Mən başqa bir şeylə, kənarda durmuşam, bunlar da şeylə müşahidə eləmi içərini sadəcə. Elə çox... Amma uşaqlar qorxurlar, çünki universitet tələbəsi idilər. Bunlar qorxurlar, qovacı, deyir ki, yaz, 288-ci maddə. Uşaqlar soruşurlar ki, 288-ci maddə nədir? Oradan, belə deyək də, polis əməkdaşı deyir ki, universitetdən qovulma. Mən bir arada gülməyə tutam ki, bunlar rektordurlar, nədirlər? Yəni, universitetdən qovulma, polis necə universitetdən qovulma maddəsi yazır? O çatmadı mənə. Uşaqlar da qorxmağa başladı.
O maddə ümumiyyətlə yoxdur.
Yəni, bilir, ümumiyyətlə, yəni, mənə gülməyə gəlir ki, ya, gənclər də qorxurlar. Yəni, bunları qorxudurlar. Sonra biraz sonra şey deyir, harada olsa, ata-anamın nömrəsini ver, gördü vermək istəmir, deyir, yaz, sutqa. Görür ki, o da hiss eləyir o dəqiqə psixoloji vəziyyəti. Gənc də o dəqiqə şey eləyir ki, aaa, xayiş eləyəm, zad, oyan bir anda nə inəmişik, bizi buraxın, bir də gəlməyəcək, bir də eləməyəcək. Yəni, bu, nə, mən çox qəribə, yəni, terroru lənətləmək üçün gedirlər oraya və həlak olanları anın mərasimidir. Burada nəsə, yəni, hakimiyyətə qarşı bir şey eləmirlər. Lap eləsələr belə, onların haqqı yoxdur. Mən yenirəm, bu mənə çatmır, mən başa düşmürəm, yəni bunlar nəyinəmək istəyirlər?
Maraqlıdır, hər halda prodüserimiz indi cəhd edir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin də mövqeyini alaq məsələ ilə bağlı, görək ki, polis bu dinç şəkildə yaşıdlarını anmaq istəyən gəncləri niyə saxlayıb, niyə polis bölməsinə götürüb və niyə onlar təhdidlə, həqiqətən əgər bu belədirsə, üzləşiblər. Amma ümumilikdə, yəni əgər bugünkü insidentdən biz kənarlaşsaq, bu üç il ərzində sizcə Azərbaycan tələbəsinin özünü daha təhlükəsiz hiss etməsi üçün Azərbaycan hökuməti kifayət qədər addım ata bildimi? Rəşad bəy, buyurun.
Bilirsiniz, bizim ölkədə təhlükəsizlik biraz ikiyə ayırdım, mən ikiyə ayırdım təhlükəsizlik. Bir, hakimiyyət tərəfindən gələn təhlükə. Açıq deyim. Bir də ki, bunun xaricindəki. Bunun xaricindən gəl, yəni hakimiyyət tərəfindən əgər təhlükə varsa və hələ də belə deyə də gündəmdədirsə, bunun xaricindəki təhlükəni artıq o necə təhlükəsiz ola bilər? Yəni bir insan, əgər bunu qoruyacaq olan dövlətdirsə, dövlətin özündən zərər görür bilirsə bu insan, onu qoruya bilməz. Yəni zərər verə biləcək bir insan onu qoruya bilməz. Onun üçün təhlükəsizliyi heç bir şey şəkildə təmin olunmayıb. Belə deyək də, sabah yenə də bomba tapartlada bilərlər, insan da öldürə bilərlər universitetlərdə də, küçədə də bunu çox rahat edirlər. Yəni bunu istəyən biraz Ərəstin bəyin sözü var, deyir. Deyir 3 dənə Mossad agenti deyir, gəlsə deyir Bakıya, bu ucundan vurub, o bir ucundan çıxar deyir. O qədər zəifdir deyir bizim təhlükəsizliyimiz. Və inanın həqiqətən də çox zəifdir. Çünki bundan ancaq siyasi məqsədlərlə mübarizə aparmağa başlayıblar. Yəni heç bir təhlükəsizliyimizi qorumurlar. Nə İran tərəfdən, nə Rusiya tərəfdən, nə başqa qüvvələr tərəfdən. Tələbələr də bu günləri açığı mən deyim, özlərini çox təhlükəsiz hiss eləsəydilər, bu qədər ciddi yanaşmazdılar yəni məsələyə. Çünki həqiqətən də təhlükəsizlik hiss eləyirlər və hələ də o təhlükə olduğunu düşünürlər və onun üçün də bu qədər ciddi yanaşırlar. Belə deyək, fəallar arasında fikirləşəndə. Gerisi də ki, onsuz da, yenə deyirəm, hökumətin özündən qorxur, ona görə də heç bir addım atmaq istəmir.
Bəs sizin fikrinizcə bu əslində xeyli sayda addım atıldı. Nə bilim, kameralar quraşdırıldı universitetlərdə, indi hətta auditoriyaların içində də kameralar var. Sizcə bunlar təhlükəsizlik hissini artırmır mı?
Ümumiyyətlə ümumi yanaşma belədir ki, nə qədər təhlükəsizlik tədbirləri görülsün, hər bir anda hər bir şey ola bilər. Yəni digər ölkələrin də ölkələrdə də baş verən hadisələrin təcrübəsi göstərir ki, hətta artıq xeyli sayda təhlükəsizlik tədbirləri görmüş yerlərdə və yaxud da ki, bir binalarda mı və yaxud da digər obyektlərdə bu cür halların törədilməsi baş verir. Ona görə, yəni bu biraz çətindir müəyyənləşdirmək ki, məhz bu hadisədən sonra o təhlükəsi baxımından nailiyyət var və yaxud da irəliləyiş var, yoxsa yox. Amma ümumilikdə sözsüz ki, bu hadisə, məsələn, əvvəllər mən heç yadımda deyil ki, hansısa bir universitetdə ciddi mühafizə xidməti olsun. İndi də biz iddia eləyə bilmərik ki, bu bir mənalı şəkildə ciddi mühafizə xidmətidir. Amma müqayisədə, mənim müşahidələrim ondan ibarət ki, müqayisədə biraz daha ciddilik artıb, biraz daha çox maraqlanmağa başlayıblar, yəni gedən gələn şəxslə və belə deyək, giriş-çıxışda müəyyən mənada müəyyən bir təhlükəsi deməli, tədbirlərini artırıblar. Amma bu nə dərəcədə kifayətdir və yaxud da ki, bu hər hansı bir belə deyək, neqəcəf halın qarşısının alınmasına yardım göstərə bilər. Bunu demək çox çətindir. Ümumiyyətlə, müəyyənləşdirmək çox çətindir.
Əsıl belə bir şey sorayım. Hal-hazırdakı təhlükəsizlik, məsələn, universitet içində silah soxmaq mümkündürmü?
Mümkündür, əlbəttə. Mən ona görə dedim ki, yəni tam...
Haradan bilirsiniz, cəhd eləmişsiniz?
Yox, cəhd eləmirəm, amma... Bir aparat varmı, yoxluyurmu, yəni detektor varmı? Yəni?
Yoxdur, yəni yoxdur. Belə deyək də artıq elə vəziyyət ki, gözlə müşahidə edəndə görmək olur da. Yəni vacib deyil ki, orada oturub xüsusi bir araşdırma aparasan və yaxud da ki, özün bir sınaqdan keçirəsən. Artıq görünür, yəni biraz biganəli var, mən tamamilə razıyam.
Biz Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət elədik ki, onlar da mövqelərini bildirsinlər. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü efirə qoşulmaqdan imtina eləyib, amma belə bir fikir söyləyib. Paytaxtın icra strukturları ilə razılaşdırılmamış aksiyaların qarşısı bir mənalı şəkildə asayiş keşikçiləri tərəfindən alınır. Qanunvericilik polisdən bunu tələb edir. Bu anım tədbirlərini akademiyanın binasının daxilində edə bilərdilər. Amma açıq şəkildə razılaşdırılmamış aksiyaların qarşısı alınacaq. Rəşad bəy, sizin akademiyanın binasına daxil olmaq imkanınız var idi mi?
Deyirəm, o küçəyə daxil olmaq imkanımız yox idi. Yəni, bilsin nə deyirdilər, bunlar parçalanın. Yəni, belə deyək də, kütləvi şəkildə gələ bilməzsiniz. 2-2-3-3 o küçəyə girə bilərsiniz. Amma kütləvi şəkildə girə bilməz. Yəni, onu demirdilər, amma o görsənir. Çünki 3-3 girməndə biz girə bilirdik. Sonradan mən fırlandım, məsələn, binanın ətrafına. 2 nəfər, 3 nəfərlə birlikdə keçdim. Yəni, orada heç bir sədzat qurulmamışdı. Aha. Amma kütləvi şəkildə gələndə, belə deyək də, üstlərinə saldırdılar. Yəni, belə düşdülər üstlərinə, başladılar vurmağa. Yəni, danışmırdılar. Yəni, biz onu deyirik, diyaloq axtarırıq, danışmırlar bizlə.
Amma yəni şərt sizə aydın idi mi əvvəlcədən ki, kütləvi şey Azərbaycanda, Bakıda və yaxud Azərbaycan küçələrində kütləvi şəkildə gəzmək qadağandır? Yox,
son bir ildə mi qəbul olunub bu, bilmirik. Yəni keçən illəri bu normal idi, bu illəri mi anormal oldu? Yəni son bir ildə qəbul olunan təzə bir qərar mı var? Ümumiyyətlə,
polisin özünün səlahiyyəti yoxdur ki, o müəyyənləşdirsin ki, bu icra hakimiyyətindən razılaşdırılıb və ya razılaşdırılmayıb. Və yaxud da ki, bununla bağlı rəsmi məlumat var ya yoxdur. Yəni, polis onu özündə bəlkə də dəqiqləşdirib, mən onu deyə bilmərəm, dəqiqləşdiribsə və bununla bağlı bir açıqlama verməliydi, bildirməliydi. Bəlkə də həmin açıqlamadan sonra doğrudan da kimsə fikirləşəcəkdi və buna qarşı bəlkə bir hüquqi tədbirlər görəcəkdi. Bəlkə kimsə imtina eləyəcəkdi ora gəlmədən.
Biz deyirik, yəni biz sadə söhbət eləmək istəyirdik.
Burada açıq aydın o görünür ki, məndə daxili bir əminlik də var ki, heç bir dəqiqləşdirilmə aparılmayıb. Elə sadəcə dürən mətbuatda gedən məlumatlardan ki, gənclər deməli anım mərasimi keçirməyi planlaşdırırlar. Elə ondan sonra yuxarı dairələrdən qərar verilib ki, bu anım mərasimi imkan verilməsin. Və salam, polis də həmin qeyri-qanuni qərara uyğun olaraq qeyri-qanuni adımlar atıb və deməli insanlara qarşı zorakılıq hərəkətləri edib. Və yenə deyirəm, təsəvvür edək ki, razılaşdırılmayıb və hətta bu barədə xəbərdarlıq olunub, yenə insanlara qarşı o cür münasibət bəsləmək yanlış bir addımdır. Xüsusilə bu cür həssas bir mərasim zamanı, yəni anım mərasim zamanı. Və Rəşad bəyin də sualı haqlı sualdır ki, bəs necə olur, keçən il problem olmur, amma bu il problem yaradılar. Görünür, yəni burada digər şərtlər və digər məqamlar nəzərə alınıb, ona görə müəyyən bir belə deyək, qanunsuz qərar verilib. Orada bir epizodda mən şahid oldum, artıq deməli o girişin, korrupsiya girişin qarşısında. Bir gənc uşağıdır, adını da dedim, mən unutdum. Yəni orada jurnalistlər də biraz danışdı. O gəldi gül və bir də kağızda nəsə yazmışdı, atdı deməli pləkanların üstünə. Elə biraz ayrılmışdı ki, polis bir dənə mülki şəxs saxladı onu və universitetin içinə apardı. Həmin o təmirə bağlanmış korpusun girişindən. Və biz də artıq izləyirdik, gördük ki, orada onu bir dəfə vurdu, şapalaq, deməli, qulaq tərəfindən və çıxanda da onun yeri qalmışdı. Həmin şəxs gəldi, formada olan polisə şikayət elədi. Formada olan polis dedi ki, o da polis mayorudan, mən neyniyim? Və biz bu hadisədən şahid olmuşuq. Bu belə çıxır ki, polis mayoru olmaq kimisə vurmaq səlahiyyəti verilməkdir. Bu insanlar bu cür buna yanaşırlar. Ona görə burada hər hansı bir razılaşdırmadan və yaxud da ki, nə bilim, razılaşdırılmamış aksiyalardan, icazədən danışmaq sadəcə gülüncdür. Bu cür şərtlər olduqda.
Əziz dinləyicilər, bugün 30 aprel qətliamının 3-cü il dönümüdür. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına bir nəfər daxil olub və rəsmi məlumatlara görə adı Fərdah Qədirov olan bu şəxs qabağına keçən hər kəsi gülləli və bunun səbəbi onun xarici xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqəsi olub. Rəsmi məlumat bundan ibarət idi. Amma bu işin istintaqı böyük bir çox suallar doğurub və bugün bizim qonağımız olan gənclər Azərbaycan İnsan Haqları Klubunun sədri Rəsul Cəfərov və Müsbət Dəyişiklik Gənclər Təşkilatının üzvü Rəşad Həsənov da bu istintaqın gəldiyi nəticələri inandırıcı saymadığını deyirlər. Və 3 il bundan əvvəl, 2009-cu il aprelin 30-da Azərbaycan gəncləri Dövlət Neft Akademiyasının binasında təhsil üçün gəldikləri binada səbəbini bilmədikləri bir aqressiya ilə üzləşiblər. Həmin aqressiyanın səbəbləri bugün də qaranlıq qalır. Bugün bugünkü verilişimizdə danışacaqlarımız işdən sonra verilişində Adnada baş verən qətliamla da bağlı danışacaqlarımız bu qədər. Növbədə kontekst verilişidir və kontekst verilişinin də əsas mövzusu Adnadakı qətliamdır. Və kontekstin sualı belədir. Gənclərin Neft Akademiyasındakı faciəni anmasına polisin mane olmasını necə qiymətləndirirsiniz? 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə prodüserlə əlaqə telefonudur. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib ismarcınızı bundan sonra yazılıq qoya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, bugünkü verilişimiz bu qədər və mən təşəkkür edirəm həm söhbətlərimizə də və daha zorakılıq olmaması arzusuyla.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra.